Glædelig pinse til jer alle sammen. Jeg ved ikke, om vi skal tage her som en symbolsk handling. Det blæste lidt ned fra vinduet. Så væltede byen. Er der noget symbolik i det? Vi åbnede vinduet, så kom vinden, så væltede byen. Nej, vi må se, at vi befæstiger det bedre. Altså, det er jo... Men der er noget symbolik i det, synes jeg. Faktisk i, jamen den der væg, den har vi hørt noget flere gange om her på det sidste. I tirsdag havde vi ledersamling, og der var Henriette, som sagde, at hun havde set et syn i 96, hvor hun fortalte, at der var masser af træer her. Hun havde sådan et billede af kirken, der var masser af træer her i kirken, og der var vand, og vandstand stige, og træerne de voksede sammen og blomstrede. Og til sidst, det var sådan et billede på Guds velsignelse og Guds kærlighed, og så til sidst, så bryder det igennem den der væg. Og så begyndte vandet at flyde den vej ind i byen. Og jeg tænkte, da vi snakkede om det her i tirsdag, så tænkte jeg, hold op, det er lidt den symboliske handling, vi havde, da vi åbnede kirken igen, med at borgmesteren klippede snor over den vej. Så det kan være, at Gud vil sige os noget hver eneste søndag med sådan noget ting her. Det er jo pinse i dag. Og i sig selv er den her dag jo ikke nogen speciel dag. Man har fejret pinse i snart 3-4.000 år. Hvis du tror, at man fejrer pinse, fordi Helligånden kom ned på jorden, så tager du faktisk fejl. Fordi pinsefesten er en jødisk fest. Det har Gud indført dengang israelitterne kom ud af Egypten, og han indførte faktisk 7 forskellige fester. Og alle fester har en meget stærk og kraftig symbolik. Jeg har ikke lyst til at gå ind i alle de her fester, men der er 3, der hænger meget tæt sammen, og det er påskefesten, og så førstegrøden og pinsefesten. Det er noget, israeliterne skulle fejre. De skulle faktisk op til Jerusalem for at være sammen om de her 3 fester. Det var nogle vadefartsfester. Og sådan ganske kort, så kan vi sige, at påske, det har vi jo hørt noget om alle sammen, de fleste, det er jo en symbolik om, at Israel kom ud af Egyptens slaveri. Gud han befriede dem med en kraftig og stærk hånd. Israelitterne blev fri af slaveri. Og så skulle israelitterne... Tror du resten valgte også, eller er nogen, der kigger helt bekymret? Vælter den snart? Hvad gør vi? Altså, det er kun flamingoer, så... Hele byen vælter. Okay, tilbage til påske. Der skulle slagtes et lam. Og det symboliserer selvfølgelig, at der var et offer, som skulle gives, så at folk slap fri. Og israeliterne, de fejrede det hele tiden. Førstegrødefesten, det var det andet fest, som man skulle fejre. Og det var, at man det første skud kom ud af jorden. Af en ny høst. Det var sådan lige et spir kom ud af jorden, og så skulle man kigge på det og gå i templet og fejre det her, at der kommer en ny høst, der er noget på vej. Og så kom faktisk pinsefesten 50 dage efter påsken. Præcis 50 dage. Derfor kalder man det også ugefesten. Fordi jøderne, de har sådan noget med, med det syvtal. Så det var 7 gange 7 uger, som skulle gå, og på den 50. dag, der skulle man så fejre pinsefesten. Og på græsk hedder det her ord faktisk pentekoste. Derfor kommer navnet pentekostel fra. At man holdt en takkefest for Guds omsorg, fordi det var det første gang, man høstede noget. Men ikke nok med det. Man fejrede også, at Israel fik Guds lov. Det var faktisk nemlig eksakt 50 dage efter påsken. Israel var kommet ud af Egypten. 50 dage efter fik de stentavlerne. I har sikkert set Moses film, hvor han kommer ned fra bjerget med de 2 store stentavler, og så bliver han helt vildt sur og smadrer det hele, fordi de har lavet det gyldne kalv imellem. Har I set den film? Det var mange år siden, den kom. Men det var det, der skete præcis 50 dage efter, at Gud gav sin lov og sagde til folket, I er mit folk, og der er nogle forordninger, der er nogle regler, og dem skal I overholde. Og ved I, hvad der skete? Der døde faktisk 3.000 mennesker den dag. Der er 3.000 mennesker, der døde, fordi de kom for tæt på bjerget. De kom for tæt på Gud, og de døde. Og når du samler de ting sammen, påsken er befrielse fra slaveri, og så er der en fest, at man fejrer, der kommer en ny høst, og så fejrer man, at folket fik sin lov. Så hvis du tager den symbolik med ind i det nye testamente, så ser du faktisk, at der er en meget, meget kraftig symbolik i, at Helligånden kom den dag. Fordi i påskefesten, der skete det, at Jesus, han døde på korset, han er Guds lam, Guds offerlam, som er der for os, så at vi alle sammen kommer ud af slaveri. Så kommer himmelfarten, hvor Jesus siger, jeg far op i det høje, og jeg sender noget ned til jer. I det gamle testamente var det Moses, der skulle op på bjerget og hente tavlerne og komme ned igen. Jesus siger selv faktisk i Johannes 16, skal jeg lige læse op til jer. Nu skal jeg snart tilbage til ham, der sendte mig, og ingen af jer spørger mig længere, hvor jeg går hen. I er fyldt af sorg og uro på grund af det. Jeg har fortalt jer, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Det siger Jesus, inden han tager op i himlen. Og det var en meget stærk parallel, at Moses gik op på bjerget og hentede tavlerne. Så tog Jesus op i himlen, og hvad gør han så? Så sender han Helligånden ned på jorden. Pinsedagen, det er ikke noget tilfældighed. Det var fuldstændig timet af Gud, at han sagde, nu sker der noget nyt. Nu sker faktisk det, jeg har drømt om hele mit liv. Eller, ja, hele mit liv. Gud har jo ikke noget start, men det var hans store drøm lige fra starten i al evighed. Nemlig at komme rigtig tæt på os mennesker og bo i mennesket. Og det interessante er, den her dag, da Helligånden kom, der siger Paulus, nu skriver Gud ikke loven på nogle stentavler, men han skriver hans lov ind i vores hjerter. På nogle kødelige eller bløde tavler. Og den dag, Helligånden kom ned på jorden, pinsedagen, der bliver der 3.000 frelst. Er det ikke en stærk symbolik? Første gang dør 3.000 mennesker, og i det nye testamente, hvor Helligånden kommer ned på jorden, er der 3.000 mennesker, der bliver frelst og får et nyt liv. Bare for at give jer lidt baggrund. Og der er sådan en ting, du forberedte mig, så tænkte jeg, at det må da være forfærdeligt at være præst lige præcis den pinse. Altså cirka 2.000 år siden. Jøderne havde fejret det i lang, lang tid. Men netop den dag, eller det år, hvor Jesus døde, og hvor Helligånden kom ned på jorden, der må det have været forfærdeligt at være præst. Fordi, tænk lige med mig, man holdt jo fest ved den gamle ordning, og man skulle overholde alle de regler, som Gud havde givet. Så denne dag, påskedag, så gik præsten ind i templet og offrede et lam. Han handler faktisk efter det, hvad Gud har bedt dem om gennem mange år. Men virkelig Guds offerlam, det er et helt andet sted. Det er uden for muren. På Golgata, på korset, der dør Guds virkelige lam. Tænk, at du har været præst den dag, og kunne ikke have været med, eller har ikke været med, hvor det virkelig sker. Fordi Gud havde udset sig et lam et andet sted, men jøderne, de hørte ikke efter. Egentlig kunne de have smidt det hele, og var Gud ud til korset og være med der, fordi der Gud havde udset sig et lam, et offerlam, som døde der. Og bare 50 dage senere, den præst, som havde tjeneste der, det var også, jeg synes, rigtig synd for ham. Fordi han går også i templet. Nej, tidlig om morgenen, så skulle han ud og samle den første høst ind. Han tog sådan en ordentlig stak med ind i templet. Så skulle han faktisk smadre det hele og kværne det hele, så han skulle bage et brød. Og det skulle ind i ovnen. Og så tog han det brød ud og lagde det på offeraltaret. Og det skete cirka kl. 8 om morgenen. Men der skete jo ikke ret meget i templet. Det skete et helt andet sted hen, hvor der var 120 mennesker forsamlet. Samme tidspunkt, bare ikke i templet. Hvad skete der med dem? De blev fyldt med Guds ånd. Og de blev til et legeme, eller til et brød, hvis du skal bruge det billede. Er det ikke surt at være præst engang med? Jamen, fordi den gamle ordning var bare forbi, og Gud han siger meget kraftigt og stærkt, den tid der, det gamle pagt, eller den gamle aftale, den er forbi. Nu sker der noget helt, helt, helt nyt. Og det interessante er, at blandt de 120, der ved jeg ikke, om der var en præst med. Det står der i hvert fald ikke noget. Gud starter bare noget nyt. Og derfor har jeg tilladt mig at skrive, dagen, hvor Guds drøm gik i opfyldelse. Guds længsel var, lige fra starten, at han ville bo i dig og mig. Det havde han drømt om. Det gik desværre i stykker. i paradiset. Men Gud arbejdede hele vejen igennem og sige, jeg vil tilbage til mennesket. Jeg vil så tæt på, jeg vil ikke kun bare være udenom. Jeg vil være i et menneske. Jeg vil gerne være i jer. Jeg vil komme så tæt på, som jeg overhovedet kan. Og derfor fejrer vi pinse i dag, at Jesus kom ned på jorden, og så gik resten op til faren igen. Han sidder ved Guds højre hånd, og så sendte han sin ånd ned på jorden for at bo i os. Bo i dig. Det er verdens bedste budskab. Det er det. Tænk, at Gud vil komme så tæt på dig. Det er lige for, det er uhyggeligt. Men det er også meget behageligt, når du ved, at Gud han er en god Gud, og han elsker dig. Det kan være, at du her for allerførste gang, og aldrig hørt det før, at Gud vil komme så tæt på dig, og faktisk, at han vil bo i dig. Der er rigtig mange mennesker, der aldrig hørt det. Men det er sandt. Det er det, Bibelen siger. Og derfor fejrer vi pinse i dag. Jeg har lyst til at læse et vers fra Johannes 14, vers 15-16, som kommer lidt ind på det her, at Gud han vil bo i dig. Jesus siger her i Johannes 14, vers 15-17, hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod. For de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, fordi han skal bo i jer og blive hos jer. Det siger Jesus, det er min mission. Jeg kommer til at dø på korset, og så skal jeg forsvinde igen. Jeg skal tilbage til min far. Og når jeg er hos min far, så vil jeg sende en til jer, som altid vil være hos jer. Du behøver aldrig nogensinde mere at være alene. Aldrig nogensinde. Hvis alle mennesker forlader dig, hvis din sidste ven vender dig ryggen til og går fra dig, så har du en, der aldrig vender ryggen til dig. Hvis du siger ja til Gud og siger, kom ind i mit liv. Han vil aldrig forlade dig igen. Guds nærvær i dit liv. Jesus siger, han vil bo i dig. Jeg vil gerne lige vende tilbage til mit eksempel, som jeg har brugt før. Derfor har jeg stillet det her op. Det har I måske allerede set. Det skal vi lige friske lidt op, fordi det er så grundlæggende. Vi sagde jo, at i det gamle testamente, hvis det her symboliserer Gud, så skulle vi forholde os til ham hele tiden. Vi skulle være bestemte steder, eller israeliterne skulle være bestemte steder, og det var farligt. Man skulle overholde reglerne, eller så risikerede man at dø. Men der hvor Gud var, der skulle man være. Man skulle for eksempel til Jerusalem til de bestemte fester. Det nye i den nye pagt, eller i den nye aftale, det vi lige har læst, det var, og det har jeg brugt før det eksempel, så kommer Gud og siger, nu er jeg ikke længere uden for jer, men jeg bor i jer. Jeg flytter ind i jer. Sådan her. At Gud han er i dig. Og jeg fandt ud af, da jeg forberedte mig til prædiken, at der Jesus taler faktisk meget om det her, at bo i os. Det fylder faktisk rigtig meget. Og jeg synes, vi kommer lidt væk fra det også som kirker. Vi tænker hele tiden, at vi skal tjene en Gud, som er deroppe i himlen og langt væk. Men vi skulle egentlig fokusere tilbage og sige, hey, jeg er flyttet ind i jer. Jeg er tæt ved jer. Jesus siger for eksempel i Johannes 7, vers 37-39. På den sidste og største højtidsdag under lovhyttefesten trådte Jesus frem og råbte, de der tørster, kom til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. Når det livgivende vand, eller med det livgivende vand, mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Her siger Jesus selv, når jeg er blevet herliggjort på korset, og når jeg er tilbage til min far, så skal I modtage vand, eller det er et billede på Helligånden. I skal have levende vand i jer. Det skal faktisk blive til en kilde i jer og strømme jer fra jer til andre mennesker. Jesus siger i Johannes 4, vers 14, da han snakker med en kvinde, som er i gang med at tage vand op på brønden, og Jesus snakker med hende, og så siger han, når man drikker af det vand, så, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som et kilde, der vælger frem med evigt liv. Jesus sagde, tro mig, den tid kommer, hvor det ikke længere er samaritanerne, der tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne.
Men der kommer en tid, og den er allerede kommet, hvor den sande tilbeder skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbeder, faderen søger. Hun havde en diskussion med Jesus om, hvor skal man nu tilbede? I siger, man skal tilbede der, og samaritanerne, de siger, vi skal tilbede der. Jesus siger, den tid, den er snart forbi, fordi det handler ikke længere om at søge Gud et bestemt sted, men at tilbede Gud i ånd og sandheden i dit hjerte. Der, hvor du er, er Gud, når du har modtaget ham. Det er verdens bedste budskab. At Gud, han er i dig. Og hver sted, du går hen, er han i dig. Det er det, det handler om. Og hvad betyder det egentlig for os i praksis? Det er noget, Jesus siger, og det er en åndelig realitet. Men hvad betyder det egentlig for os, at Jesus er i dig, og at Gud er ikke nær så langt væk? Jeg har tænkt mig at komme med nogle eksempler. Vi skal lære at relatere til Gud på en helt ny måde, når vi virkelig tager det her til os. Bare for eksempel, hvordan du beder. Jeg ved ikke, nogle af jer, de ser op, når I beder. Har I gjort det? Eller lukker deres øjne, eller rækker hænderne frem til Gud. Men det er egentlig fuldstændig lige meget, om man gør det, eller hvad? Kan man godt tilbede Gud med åbne øjne? Kan man det? Kan man godt sidde ned og bede? Kan man godt ligge ned og bede? Alle de der ydre ting, de er faktisk ikke længere vigtige, fordi det starter her. Men nogle gange, så tænker vi jo, for eksempel også i kirken, når der er en ved siden af, som bare sidder og kigger og glor i luften, han tider bedre nok ikke Gud. Men hvad ved du om det? Er det ikke rigtigt? Vi har jo vores konklusioner en gang imellem. Eller når vi snakker om lovsang. Og vi synes jo ellers, det er rigtig godt med at hoppe og danse og klappe og synge højt. Jeg har overhovedet ikke noget imod det. Det er godt, det skal vi. Men ved du hvad, hvis der er en, der sidder der og gør ingenting, han kan faktisk være mere i tilbydelse i sit hjerte end du. Fordi Jesus siger, det handler ikke længere om sted, det handler ikke længere om stil, det handler om, at du ved, at Gud bor i dig. Og det hele foregår derind. Og så må du gerne udtrykke det, men det er ikke afhængigt af det. Det har kæmpe konsekvenser, hvordan vi beder. Det har kæmpe konsekvenser, hvordan vi lever vores hverdag. Tror du for eksempel, at Gud han forsvinder over natten, når du står op om morgenen? Når du står op om morgenen, når du er rigtig morgensur. Ja, det er ikke rigtigt. Eller som træt. Har Gud forladt dig? Skal du først bede, at du kommer i stemning? Ved du hvad? Gud forlader dig ikke over natten. Helligånden er i dig hele natten, faktisk mens du sover. Men nogle gange så bliver vi så religiøse som kristne. Nu har jeg ikke bedt i morges. Eller, jeg har ikke læst mit bibel i morges. Nej, det bliver en dårlig dag. Helt ærligt, sådan tanker har du tænkt. Har du ikke det? Men når du ved, at Gud er med dig, også når du står op om morgenen, og du børster dine tænder, er Gud med dig. Han bor i dig. Når du er i bad, Gud er med dig. Når du spiser din morgenmad, når du læser din avis, eller hvad du ellers gør om morgenen, jeg ved det jo ikke. Det kan være, at du jogger om morgenen. Når du kører i din bil på arbejde, tænk, at Gud han bor i dig. Gud er ikke længere væk. Selvfølgelig er det godt at læse i Bibelen. Selvfølgelig er det godt at have noget tid, hvor du er sammen med Gud alene og koncentrerer dig, og hvor han har din fulde opmærksomhed. Men det er jo ikke sådan, at Gud siger, nej, 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 nu er vi på afstand. Du skal først have 3 fadervor og 2 kapitler i Bibelen og gøre en god gerning. Så snakker vi igen. Sådan er han ikke. Han bor i dig. Og han har længtes efter at bo i dig. Så han er glad for at være der. Han sidder ikke der og siger, ej, hvor er det et dårligt sted. Jamen, jeg mener, det har kæmpe konsekvenser for vores liv, hvis vi forstår, at Helligånden bor i dig, og han elsker at have fællesskab med dig. Han er i dig hele døgnet rundt. Og når vi lever den her livsstil, så siger Jesus, så vil strømme af levende vand komme fra vores indre. Det græske ord, så vidt jeg kan huske, betyder faktisk fra vores indvolde. Det er herfra, ikke herfra. Her kommer det fra. Kom videre til andre mennesker. Fordi Helligånden i dig bliver til en kilde, så du hele tiden kan give mere ud til andre. Og forsørge andre med vand. Fordi det, du har fået, det kan du give videre til andre. Johnny, han talte sidste søndag om arbejde. At Gud, han er med på vores arbejde. Tænk, hvad det betyder for dig på arbejde. At Gud, han bor i dig. Gud, han er faktisk med på dit arbejde, fordi han bor i dig. Lad os sige, du er sygeplejerske, og du kommer på arbejde om morgenen, og så skal du forsørge nogle mennesker med det, hvad du gør hele dagen. Og jeg ved, at sygeplejerskerne, de har rigtig travlt, og de er stresset. Men tænk, hvis du lever i den bevidsthed, at Helligånden bor i mig, og i dag er jeg Guds repræsentant her på det sygehus, på den afdeling, og Gud han bor i mig, og så går du på arbejde med Gud og siger, Gud, hvad skal jeg nu? Hvad gør vi nu? Hvordan kan jeg betjene de her mennesker bedst muligt? Hvordan kan jeg gøre mit arbejde bedst muligt? Hvordan kan jeg opmuntre de mennesker, som er nede og har brug for et personligt møde med dig? Hvad kan jeg gøre for at have overskud? Og Helligånden er der og siger, bare vær dig selv. Jeg er med dig, når du har brug for et rigtig godt ord, eller en ny styrke, eller visdom, eller alt, hvad du har brug for, så er jeg der. Og jeg kan se, hvordan du har det, og jeg kan også se, at nogen, de behandler dig ikke ordentligt en gang imellem. De er utaknemmelige, for eksempel. Kom nu, vi skal nok tage den. De har også været utaknemmelige over for Jesus. Du kan sagtens bære det. Kom nu, lad være med gengæld ondt med ondt, men gengæld ondt med godt. Forstår du, at Helligånden med dig hver eneste dag, hver eneste sekund. Og det er ikke sådan, at du hele tiden skal tænke på Guds ånd. Han skal nok inspirere dig, når du ved, at han er der. Tænk, at Gud får lige pludselig indflydelse på det sygehus, fordi du er der. Fordi han bor i dig. Eller, lad os sige, at du er tømrer, eller håndværker, eller lærer. Gud har sat dig sammen med rigtig mange mennesker i dagligdagen. Og Helligånden bor i dig. Det vil sige, at Gud han får lige pludselig indflydelse på de mennesker, som du er sammen med. Så pinse får lige pludselig noget rigtig praktisk betydning, fordi Gud han bor i dig, han er med dig. Eller lad os sige, du er chef, eller kassedame i Netto, eller hvad du nu er. Du kommer sammen med nogle mennesker, og det er jo det, hvad Gud har tænkt sig. At han vil gerne være tæt på mennesker. Men han kan ikke være i mennesker, som ikke kender ham endnu. Så derfor har Gud brug for dig, at du kommer i berøring med andre mennesker. Og han har sagt, dit arbejde er et fantastisk sted. Det er der, jeg vil møde andre mennesker gennem dig. Det var hele Guds idé, hans drøm, at han kommer til bord i os. Og det er så fantastisk at høre Elins historie. Hun gik faktisk til en, så vidt jeg havde forstået det, en kiropraktor. Og han fortalte et eller andet tidspunkt for, at han var blevet kristen. Og så sagde Elin, det her, det lyder spændende. Det var lige det. Jeg kunne mærke, der var mere i det. Og hun blev helt nysgerrig. Hvad er det her nu med Jesus? Tænk, det skete på et arbejde, er det ikke rigtigt? På hans arbejde. Jeg ved ikke, om en kiropraktor må gøre sig noget og sige noget om Jesus, men det gjorde han altså bare. Fordi det, hvad der var i ham, det ville han gerne dele med andre. Fantastisk historie. Du siger måske, ja, er det mit kald? Det arbejde, jeg har nu? Nej, dit arbejde er ikke din identitet. Du har din identitet i, at Gud bor i dig. Og så kan du næsten udføre alt arbejde. Det kan være, at det arbejde, du har, det er kun et arbejde for en periode. Så har Gud noget andet arbejde for dig. Gør det bedste ud af det. Uddanne dig. Kom videre. Men brug dit arbejde, eller se dit arbejde som en opgave, som Gud har givet dig. Og der vil han manifestere sig i dagligdagen. Jeg tænkte lidt på Paulus. Men vi tænker jo altid, at Paulus han er sådan en stor kanon. Han er sådan en stor gudsmand. Men ved du faktisk, at Paulus har siddet i fængsel flere år? Og jeg tænkte, hvis jeg var Paulus, så ville jeg godt nok blive sur. Og jeg tror også, han var sur. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men han er jo et helt almindeligt menneske. Så jeg kan forestille mig, at de første måneder, han sidder i fængsel, tænker, Gud, er det det, du havde tænkt dig for mit liv? Jeg har plantet menigheder, du har kaldt mig til at forkynde evangeliet alle mulige steder, og nu sidder jeg her i fængsel. Men der går jo, foregår også en proces i Paulus. Og til sidst, når han sidder i fængsel, så begynder han at skrive alle de breve til alle de menigheder. Og vi læser dem i dag, hans breve. Men i starten tænkte han måske, fængsel, det er jo ikke lige det. Han skriver i Filipperbrevet, jeg formår alt gennem ham, som bor i mig. Der har du den igen. Jeg kan takle enhver situation, fordi Guds ånd bor i mig. Og da han senere bliver overflyttet til Rom i et andet fængsel, der ser du sådan, hvordan Helligånden er med i dagligdagen. Der var rigtig action på. For eksempel, Paulus havde jo ikke tænkt sig, eller Paulus var skulle med på et skib, som sejlede til Rom. Og så kunne Paulus se, den her rejse, den går galt. Det går helt galt. Det ser ud til, at vi synker, fordi der var fare for, at der kom store storme. Og så siger han det til kaptajnen, også til den soldat, som leder hele rejsen. Og han siger, jeg kan se, at den her tur, den går helt galt. Men kaptajnen og styrmanden, de sagde, ej, det tror vi ikke rigtigt på. Vi tager bare sted. Prøv at tænke, overfør det på din arbejdssituation. Du er nogle gange i nogle situationer, hvor du ved noget, som din arbejdsgiver måske overhovedet kan se, og han kan ikke se det, han ved det ikke. Men du har Helligånden i dig. Og han ved, eller han inspirerer dig til at sige, det her, det kan jeg godt se, det går helt galt. Og du tror ikke engang, at det er Helligånden, der giver dig den viden, men det er Guds ånd, der giver dig visdom, så du kan se nogle ting. Og din arbejdsgiver siger, jamen det er godt, jeg har hørt dig, men jeg gør det, hvad jeg tænker. Paulus var nødt til at acceptere, at hans arbejdsgiver siger, eller hans, i den her sag var det en fangevogter og en kaptajn og en soldat, som sagde, nej, vi rejser afsted. Så Paulus var nødt til at handle mod sin egen overbevisning. Han havde ikke noget andet valg. Så han fulgte med. Og undervejs gik det faktisk galt. Skibet kom i så stort nød, at de var ved at drukne alle sammen. Men midt i den der alvorlige situation, så taler Gud til Paulus igen og siger, prøv nær Paulus, de er faktisk heldige de andre, fordi den her gang overlever de alle sammen, fordi du er med. Prøv at tænke dig det. Og han siger, skibet, det mister vi. I kan læse hele historien af Apostlenes Gerninger 26, 27 og 28. Skibet kommer til at gå i stykker, men I bliver alle sammen reddet i land. Og så kommer Paulus og siger det til de andre, fordi de havde mistet fuldstændig modet. Skibet var gået fuldstændig ned. Så siger Paulus, vi skal reddes alle sammen. Så fatter de måde, og de bliver alle reddet i land. Hvad tror du, hvem der var i gang der? Var det Paulus' naturlige idéer og overbevisninger? Nej, det var, fordi Gud var med ham. Helligånden gik i ham, og Gud talte til ham. De fik måde, og de blev reddet alle sammen. Jeg mener, det var 276 mennesker. Prøv at overføre det på dit arbejde. Det kan være, at du har været med i en finanskrise. I den her, meget konkret på dit arbejde. Og du var måske den, der har sagt 2 år siden eller 3 år siden, hvis I fortsætter på den her måde, så går det helt galt. Jeg kan godt se det, men man vil ikke lytte til dig. Men du sidder i bålen alligevel. Og du er på vej til at gå ned sammen med de andre. Fordi du har integritet, og du har måske karakter og siger, det her det vil jeg ikke gøre. Men du er tvunget, fordi din arbejdsgiver siger, nej, det gør vi alligevel. Og nu er krisen der. Prøv at tænk, at Gud giver dig løsning for at redde det skib. Prøv at tænke, at Gud ved at redde nogle andre mennesker. Og nu taler jeg faktisk ikke kun om frelse, at mennesker lærer Jesus at kende. Det kan godt være, at Gud ved at redde en helt forretning gennem dig. Og den visdom, Gud har givet dig. Tænk, Gud han er interesseret i vores samfund. Hvis du tænker på Josef, Gud han sat ham på det rette sted. Der var også nogle dage, hvor det ikke gik så godt, fordi han skulle arbejde som en slave. Eller Daniel i en helt okult verden. Men der står hele tiden, at Gud gav dem visdom. Guds ånd var i dem. Og Gud kunne komme til i samfundet gennem de mennesker, fordi han bod i dem. Det er de enkelte eksempler, hvor Guds ånd havde født de her mennesker. Er det helt fantastisk, hvordan Gud har løsninger? Der kan være en lignende situation på din arbejdsplads. Det behøver slet ikke at gå så galt. Men regn med, at Gud han er i dig. Og han mener det godt. Der står i Bibelen, at Gud han lader sin sol gå op over de retfærdige og uretfærdige. Gud ønsker os det godt. Men han har også brug for nogle mennesker, som hører, hvad han siger, og gør, hvad han siger. Og der er du kandidaten, fordi du har modtaget Guds ånd. Jeg vil gerne slutte her og sige, vi har valgt det her motto, vi elsker vores by. Og vi tror på, at Gud ved lad vand strømme ud til rigtig mange mennesker ind i vores by. Men han kan kun gøre det gennem dem, som har modtaget hans ånd. Det kommer ikke og falder sådan lige pludselig fra himlen over Aarhus by. Det sker kun gennem mennesker, som tror på Jesus og er blevet fyldt med hans ånd. Det er den eneste vej, det gør. Og der er vi ikke den eneste kirke, der er rigtig mange kirker i den her by. Mennesker, som tror på Jesus, bliver fyldt med hans ånd, det er dem, der kan give levende vand videre. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke være opmærksom på det, at Gud han er med i vores hverdag, på vores arbejde, i vores familie hele tiden, fordi Gud han bor i dig. Husk det. Gud han bor i dig, og han elsker at bo i dig. Han nyder det. Han nyder at bo i dig. Tag det med fra pinsedagen 2010. Amen. Lad os lige bede. Jesus, jeg vil takke dig, at du har gjort et sådan et stort værk for os, at du døde på korset og tog alle vores synd med dig, at du en gang for alle har forsonet os med Gud. Og så siger du, at hvis vi tror på det og tager det imod, så får vi et nyt liv. Og ikke nok med det, du kommer og flytter ind i vores liv. Her jeg vil takke dig, at du har sendt os Helligånden. Tak Helligånden, at du bor i os. Jeg beder dig for os alle sammen, at vi lever i den bevidsthed hver eneste dag. Og at vi praktiserer det hver eneste dag. Lev i det fællesskab med dig. Der hvor vi arbejder, der hvor vi bor. Tak Jesus, at strømme af levende vand skal flyde fra vores indre til andre mennesker. Og Jesus, jeg beder dig for de mennesker, som sidder her og siger, det har jeg ikke forstået, og jeg har aldrig hørt det her før, og undrer sig over, at det kan lade sig gøre. Jeg beder dig om, at du møder dem, hver eneste af dem, så de kan forstå det, og modtage det, hvad du har til dem. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.